aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafim. Protocolul înțelegerii între Moldova și Gazprom a fost dat publicității de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării, iar vicepremierul Spânu a dat mai multe detalii presei. Despre reticența la vaccinare în Moldova și neîncrederea populației, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan. Și o revistă a presei internaționale despre importantul summit pe tema încălzirii globale de la Glasgow, care a început ieri și se va termina pe 12 noiembrie. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, va face o vizită de lucru la Moscova în 16-17 noiembrie, la invitația omologului său rus, Sergei Lavrov. Se spune într-un comunicat de presă al diplomației ruse, preluat de presa de la Chișinău. Programul vizitei prevede negocieri ale miniștrilor care vor lua în considerare probleme de actualitate ale cooperării bilaterale, cu accent pe subiectele de interacțiune dintre ministerele de externe ale celor două țări. Părțile vor acorda o atenție deosebită interacțiunii în cadrul organizațiilor internaționale cheie, se mai spune în comunicat. Anunțul vine la puțin timp după ce Chișinăul a declarat închisă criza legată de aprovizionarea cu gaze rusești a Republicii Moldova, pe care opoziția prorusă o punea pe seama presupusei politici greșite față de Moscova a partidului pro-prezidențial de guvernament PAS. Ministerul Educației a respins cererea unui grup de părinți să se renunțe la prelungirea vacanței de toamnă a elevilor, decisă în urma creșterii cazurilor de infectare cu COVID-19 în anumite regiuni. Ministerul Educației și Cercetării tratează cu înțelegere și împărtășește pe deplin îngrijorările părinților în legătură cu prelungirea vacanței de toamnă în unele instituții de învățământ. În același timp, una din preocupările de bază ale ministerului este starea sănătății elevilor și a cadrelor didactice în condițiile creșterii numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, se spune într-un comunicat de presă. Anterior s-a stabilit că 422 de școli vor avea vacanță prelungită în perioada 1-7 noiembrie, în vreme ce peste 800 de școli din localități neaflate în cod roșu de alertă și-au reluat cursurile cu prezență fizică. Mai devreme, Asociația Părinți Solidari a venit la guvern cu o cerere de anulare a prelungirii vacanței. Personalul administrativ din spitalele publice moldovene va primi salarii mărite cu 57% din 1 noiembrie, a informat astăzi Compania Națională de Asigurări în Medicină, citată de IPN. Muncitorii necalificați vor beneficia de o majorare de la 2.470 la 3.840 de lei. Pentru muncitorii calificați, salariul nou va fi 5.040 de lei față de 3.240 mai înainte. Salariul specialiștilor cu studii superioare va fi majorat de la 5.850 de lei la 9.090. Potrivit aceleiași surse, pentru plata majorată ar fi nevoie de 45,8 milioane de lei care vor fi luați din fondul asigurării obligatorii de asistență medicală. Agenția IPN mai amintește că autoritățile au promis să acorde un supliment salarial lucrătorilor medicali care s-au ocupat și se ocupă de pacienții cu COVID-19. Președintele american Joe Biden a îndemnat liderii lumii să se ridice la înălțimea provocărilor schimbărilor climaterice, spunând că nu mai este timp de ezitări și certuri între lideri pe tema pericolelor cu care se confruntă astăzi planeta. Glasgow trebuie să fie startul unei decade a ambiției, le-a spus Biden liderilor mondiali în remarcile rostite astăzi la summitul COP26 din metropola scoțiană. Biden a adăugat că catastrofa crescândă a schimbărilor climaterice cuprinde în sine și ocazii incredibile pentru o investiție generațională în economia globală. Biden a mai spus de asemenea că vrea să facă mai mult ca Statele Unite să ajute alte țări să combată încălzirea planetară. Cancelarul Germaniei Angela Merkel, aflată la capăt de mandat în prezent, a spus la rândul ei că lumea are nevoie și de o transformare cuprinzătoare a felului cum trăiesc și muncesc oamenii dacă vrea să oprească încălzirea globală. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a spus tot la Glasgow că țara lui are de gând să cheltuiască mai mult pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv ajutând financiar alte țări mai sărace. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat că nu va participa la conferința despre schimbarea climaterică de la Glasgow din cauza unei dispute privind aranjamentele de securitate. După reuniunea G20 de la Roma, Erdoğan era așteptat, ca și alți lideri, să meargă în Scoția la conferința începută astăzi. Președintele turc le-a spus însă reporterilor la bordul avionului că și-a schimbat planul și că merge acasă pentru că protocoalele turcești în domeniul securității nu ar fi fost respectate și au fost comunicate de partea britanică, de altfel numai în ultimul moment. Este o problemă aceasta nu doar pentru securitatea noastră personală, ci și pentru reputația Turciei ca țară, a spus Erdoğan, fără să dea alte detalii. El a adăugat că Londra ar fi acceptat aranjamente de securitate mai bune pentru alți lideri, nu însă și pentru el. În acest fel, Recep Tayyip Erdoğan se adaugă altor lideri internaționali, în general cu vederi conservatoare, care nu merg personal la Glasgow, cum ar fi președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping sau președintele Braziliei Jair Bolsonaro.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării, care a negociat cu gigantul rus Gazprom acordul proaspăt încheiat pe gaze, a recunoscut la revenirea la Chișinău că înțelegerea va amâna cu un an punerea în aplicare a pachetului energetic 3, dar a spus totodată că această amânare nu înseamnă și o abandonare a proiectului. Liberalizarea pe care o prevede în linii mari, pachetul deja există pe piața moldoveană, a mai spus Spânu, justificând decizia. Iar înțelegerea cu Gazprom ar fi avantajoasă, măcar și din motiv că Moldova poate procura gazele ruse la jumătate din prețul care există acum pe piața internațională, a explicat vicepremierul Spânu. La sfârșitul săptămânii, domnul Spânu scrisese pe Facebook că prețul ce va fi plătit începând din 1 noiembrie, adică de astăzi, ar fi fost de $450 pe 1000 de metri cub de gaze. Tot astăzi, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării a făcut public protocolul înțelegerii cu Gazprom, relatează Liliana Barbăroșie.
Urmarea acordului de la sfârșitul săptămânii trecute, Republica Moldova și Gazprom au semnat, pe lângă contractul pe gaze, un protocol al celor mai importante înțelegeri. Iar acel protocol, dat publicității azi de guvernul de la Chișinău, prevede și angajamentul Republicii Moldova de a nu forța o vreme cât timp va dura reglementarea datoriei, așa cum o arată documentul, reorganizarea Moldova Gaz și nici aplicarea unor sancțiuni față de întreprindere pentru lipsa acestei restructurări. Pachetul energetic 3 însă tocmai asta prevede, fiind vorba în linii mari despre o liberalizare a pieței energetice, dar prin măsuri concrete, cum ar fi separarea cumpărătorului de vânzător, atât pe piața de gaze, cât și pe cea de energie electrică. Vicepremierul responsabil cu infrastructura afirmă totuși că Republica Moldova nu are de gând să renunțe la aplicarea regulilor europene pe piața sa energetică, ci doar să le amâne pe cele din acest ultim pachet, cel mai probabil vreme de un an.
Noi rămânem angajați în continuare pentru implementarea pachetului 3 în întregime. Conform acestui protocol, o amânare maximă care poate avea loc este de un an.
Amânarea pachetului energetic 3 și revizuirea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană au figurat printre cele câteva condiții politice pe care le-ar fi înaintat Gazprom guvernului moldovean în cadrul actualelor negocieri în schimbul unui preț redus la gaze, așa cum au arătat speculațiile din presă, în particular din cea britanică. Autoritățile moldovene s-au oferit până acum să confirme acest gen de informații, iar Andrei Spânu a afirmat azi, la încheierea cu succes a tratativelor, că ambele părți au reușit, cum mi se pare, să mențină discuțiile în albia comercialului. Mai mulți analiști au spus, pe de altă parte, că interesul Gazprom, deci al Rusiei, de a-și păstra intactă piața Republicii Moldova, cu tot cu regiunea sa estică, ar fi prevalat asupra tentației de a o pedepsi pentru recenta alegere în favoarea pro-europenilor de la guvernare. Printre detaliile înțelegerii atinse așadar cu Gazprom la sfârșitul săptămânii trecute și văzut văzute în general ca fiind una avantajoasă Republicii Moldova, mai ales pe fundalul unui salt fără precedent la prețul gazului la bursele internaționale. Andrei Spânu a mai invocat câteva legate de formula de preț, nu toate însă, pentru că ar fi vorba despre secret comercial, a explicat el.
Formula de preț pentru noi este bazată pe petrol și pe spot. Asta înseamnă că odată cu scăderea prețului la bursă al gazului, va scădea și prețul conform formulei noastre. Deci, în orice situație, noi vom avea un preț mai avantajos decât este la bursă.
Potrivit calculelor ministrului Spânu, prețul de achiziție a gazelor rusești în noiembrie ar urma să ajungă pentru Republica Moldova la $450 pentru 1000 de metri cubi. Iar în lunile următoare să se mai reducă funcție de evoluțiile pieței. Ceea ce a procurat guvernul de la Chișinău săptămâna trecută prin tranzacții direct de pe piață a urcat la $1000 1000 de metri cubi, a precizat Spânu. Lucru care îi face pe reprezentanții guvernamentali de la Chișinău se constate avantajele acordului cu Gazprom, care deocamdată nu a fost publicat totuși nici de Gazprom, nici de autorități. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Un grup de părinți a organizat astăzi, 1 noiembrie, o acțiune de protest în fața guvernului, cerând Ministerului Educației și Cercetării să renunțe la decizia de a prelungi vacanța elevilor până pe 7 noiembrie, din cauza creșterii cazurilor de COVID-19. Aceștia au înaintat și o petiție semnată de aproape 1000 de părinți, în care se menționează că nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Pe de altă parte, autoritățile fac eforturi pentru a convinge populația să se vaccineze ca o cale sigură de a reveni la normalitate. Existenței. Despre acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru cu directorul de la ADEPT, Igor Boțan.
Dacă guvernele ajung la concluzia că sistemul lor medical nu mai este în stare să suporte presiunile de pe urma valului de îmbolnăviri, guvernele sunt obligate să adopte decizii care cumva să permită ca sistemul de sănătate să nu capoteze, să nu ieșuieze completamente.
Aș fi vrut totuși să vă întreb despre un grup specific de conspiraționiști sau antivacciniști bănuiți de interese politice. Există și ingrediente politice în această, ghilimele, luptă pentru libertate?
Cu certitudine există și noi știm că lideri politici, persoane publice influente cad pradă acestei idei conspiraționiste pe care o propagă în societate.
Cad pradă sau chiar caută pradă?
Sunt oameni credincioși care se lasă ușor influențați.
Eu mă refer la Igor Dodon, care recent a spus că dacă și e momentul să se vaccineze, apoi numai cu Sputnik V. Deci e politică aici, nu?
Da, sigur. Domnul Igor Dodon este lider al Partidului Socialiștilor sau încă lider, a fost președinte al Republicii Moldova și punctul lui de vedere contează foarte mult pentru un segment de cetățeni. Numai că domnul Igor Dodon își permite să jongleze cu statisticile. Dacă ne uităm la statistici, de exemplu, în regiunea transnistreană, cetățenii se vaccinează preponderent cu Sputnik V. Transnistria, care are o populație ce reprezintă doar 12% din cetățenii Republicii Moldova, are o rată de îmbolnăvire de 25%. Deci rata de îmbolnăvire în Transnistria, unde oamenii se vaccinează cu Sputnik V, este de două ori mai înaltă decât pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și acest lucru nu poate fi contestat, e bazat pe cifre. Dacă ne referim la același Sputnik V, trebuie să luăm în considerație că în Europa cu Sputnik V s-au vaccinat doar 0,3% din toți cetățenii Uniunii Europene. Și problema cu Sputnik V este nu că ar respinge-o categoric guvernele și așa mai departe. Problema e că Sputnik V încă nu este atestat de către Organizația Mondială a Sănătății. Și problema e că experții din Federația Rusă care au elaborat acest vaccin nu prezintă documentația necesară pentru ca Organizația Mondială a Sănătății să poată certifica acest vaccin. Deci știm iarăși din statistici că un șir de țări latinoamericane, da, preferă Sputnik V, unde acest vaccin, acest ser, este folosit în proporție de 40% pentru vaccinarea cetățenilor.
Eu totuși vă întrebam de ce Igor Dodon, dită mai fostul președinte, amestecă iară politica în vaccinare. Dacă pur și simplu ar spune oameni buni, vaccinați-vă și nu cu un Sputnik sau cu un vaccin chinezesc, amestecarea politicului în antivaccinare nu dă oare efect invers? Antagonizarea acestui proces nu cumva lucrează ca un bumerang?
Sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Igor Dodon este promotor al obiectului politic de integrare Eurasia. Adică tot ce e mai bun, consideră Igor Dodon, vine de la răsărit din Rusia, iar dacă ar pleda pur și simplu pentru vaccinare, nu s-ar deosebi cu nimic de partidul puterii. Părerea mea este că Igor Dodon, în mod deliberat, pune accentele de așa manieră încât să își țină grămăjoară, dacă putem spune așa, electoratul rusofil din Republica Moldova, care există. Adică în această situație avem un lucru cât se poate de evident, se pune accentul pe vaccinul rusesc, care nu este certificat încă. Din considerente de beneficiu politic și acest lucru mi se pare condamnabil și el trebuie spus așa cum o facem acum cu dumneavoastră.
A fost opinia directorului de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, într-un dialog cu Vasile Botnaru, pe care îl găsiți integral și la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, vă invităm să participați și la un sondaj pe pagina noastră la moldova.europalibera.org și să răspundeți la întrebarea dacă Moldova mai este o țară agrară. Sondajul este prilejuit de o nouă premieră de film documentar marca Europa Liberă, din seria Pur și simplu Moldova. De data aceasta, Eugenia Crețu și Nicu Gușan au pornit să afle care este de adevăratelea starea agriculturii moldovenești.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădină înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozem este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică a solului, humusul.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, la zero să pornești, n-ai nimic cu de la sapa de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Мы выращиваем такие красивые яблоки, а наши жители нашей страны кушают яблоки польские или турецкие.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că de grabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
Premiera documentarului va avea loc miercuri 3 noiembrie la Moldova 1 la ora 21:20 și la aceeași oră și pe pagina noastră de Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia și-a suspendat de astăzi prezența diplomatică la sediul NATO de la Bruxelles, după ce alianța a expulzat 8 membri ai misiunii ruse luna trecută. În contextul relațiilor tensionate între Rusia și Occident a apărut un nou element, și anume masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, mișcare ce a trezit îngrijorarea comunității internaționale democratice. De la Washington, Valeriu Sela.
Noi masări de trupele Rusiei la frontiera cu Ucraina creează în Occident temeri similare cu cele din aprilie 2021. Asta se petrece pe fondul intensificării retoricii anti-Kiev la Kremlin, unde președintele Putin și colaboratori spun că Ucraina nu ar fi un stat suveran, ci controlat de Occident și amenință cu riposte dacă infrastructura NATO este amplasată în acea țară. Și poziția ucrainiană pare să se înăsprească. Pentru prima dată în istoria conflictului s-a recurs la drone turcești împotriva unei poziții deținute de separatiști în Donbass. Raporturile Moscovei cu NATO sunt și ele tensionate, Rusia suspendând reprezentarea la Bruxelles după ce alianța a expulzat 8 membri ai misiunii ruse, acuzându-i de spionaj. Nu este clar care sunt intențiile forțelor ruse la frontiera cu Ucraina. Cercetătorul american Michael Kaufman a declarat pentru Washington Post că aparent nu este vorba despre exerciții militare, dar încă nu se știe care e obiectivul misiunii. Oficialități din Statele Unite și Uniunea Europeană urmăresc cu atenție aceste evoluții după ce Rusia a finalizat un amplu exercițiu militar comun cu Belarus. O parte din efectivele prezente acolo nu au revenit la bazele din Siberia, ci s-au îndreptat către frontiera cu Ucraina. Autoritățile din Ucraina spun că la frontieră ar fi circa 80 până la 90 de mii de militari ruși. La Kiev se crede că mutarea are valoare psihologică, încercând menținerea stării de tensiune și incertitudine. Ei remarcă totuși că mesajele Kremlinului s-au schimbat de la avertismente în legătură cu o eventuală aderare a Ucrainei la NATO până la cele de acum care vorbesc despre consecințe doar dacă Alianța Nord-Atlantică are activități în Ucraina. Putin spune că NATO folosește Ucraina pentru a alimenta sentimente antirusești. Trupe americane participă la pregătirea celor ucrainiene de ani de zile, iar forțe ucrainiene au fost incluse în manevre ale Statelor Unite și aliaților. Statele Unite au furnizat echipamente militare Ucrainei, dar nu s-au implicat în conflict. Într-o recentă locuțiune la Kiev, ministrul american al apărării, Lloyd Austin, a spus că nicio țară nu are drept de veto în privința aderării Ucrainei la NATO, adăugând că aceasta e o posibilitate deschisă. Într-o declarație a ambasadei americane în Ucraina se arată, citez, retorica oficială rusă că Ucraina agravează situația, nu doar induce în eroare, dar și escaladează tensiunea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începând de ieri și până pe 12 noiembrie, la Glasgow, în Scoția, are loc un mare summit consacrat schimbărilor climatice și efectelor lor. Subiectul domină nu numai buletinele de știri ale zilei, dar și paginile ziarelor și site-urilor, după cum ne spune Dan Alexe.
Experții, savanții, ONG-știi și mulți politicieni erau înspăimântați de ideea că disputa franco-britanică în legătură cu pescuitul în canalul Mânecii ar putea face să eșueze summitul ultimei șanse, între ghilimele. COP26, Conference of the Parties, începută duminică și care va dura până pe 12 noiembrie la Glasgow, în Scoția, e conferința Organizației Națiunilor Unite dedicată încetinirii sau opririi încălzirii planetare. Tocmai pentru a evita ca evenimentul de dimensiuni planetare, la el participă 200 de țări, să fie deturnat de gâlceava franco-britanică în jurul pescuitului, Emmanuel Macron și Boris Johnson s-au întâlnit ieri într-un strict tet-a-tet tensionat în marginea summitului G20 la Roma. Macron i-a dat lui Johnson 48 de ore ultimatum pentru a ridica restricțiile impuse navelor franceze în apele britanice. Putin și chinezul Xi Jinping lipsesc de altfel de la conferința de la Glasgow. Autoritarul Xi n-a mai ieșit din China de aproape 2 ani, de la începutul pandemiei. Toți ceilalți lideri se află însă în drum spre Scoția sau au ajuns deja acolo. Săptămânalul britanic The Economist estimează în editorialul ultimului său număr că Glasgow va fi o dezamăgire, dar că totuși e foarte important pentru că, cu toate neajunsurile unui asemenea eveniment uneori la limita mondenității, astfel de adunări internaționale la cel mai înalt nivel rămân cel mai bun forum pentru a forța o înțelegere, spune The Economist, tocmai prin atenția mediatică generată. Această atenție îi e profitabilă și lui Joe Biden, care, cum o remarcă New York Times, își ascunde astfel eșecul pe scena internă. Scrie New York Times, îi este mai ușor lui Biden să-și convingă partenerii externi decât membrii propriului său partid din Congresul American. Glasgow Times anunță un marș al protestatarilor în momentul deschiderii lucrărilor, iar asta chiar în vreme ce situația sanitară se înrăutățește în Scoția, ajungându-se la aproape 4.000 de noi cazuri și peste 20 de morți pe zi. Tabloidul din Glasgow, Daily Record, revelează că unii protestatari radicali au anunțat deja că vor lua polițiștii drept ținte și că vor face publice locurile în care sunt plasați agenții de securitate. Același tabloid, care duminica poartă titlul Sunday Mail, scria ieri că militanta suedeză Greta Thunberg sprijină protestele, cu toate că unii manifestanți anunță pe față că doresc să provoace violențe. Greta Thunberg afirmă că uneori e nevoie ca oamenii să fie mânioși. În sfârșit, comentând summitul pentru climat de la Glasgow, Le Monde, în Franța, citează raportul proaspăt publicat al Organizației Meteorologice Mondiale, care constată că ultimii 7 ani au fost cei mai fierbinți din istorie înregistrați vreodată. Cât despre concentrarea de bioxid de carbon, scrie Le Monde, ea este acum cea mai ridicată din ultimele 3 milioane de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că dimineața, de luni și până vineri, la moldova.europalibera.org, Dan Alexe semnează ample reviste ale presei internaționale. La un clic distanță. Despre ce scrie și presa din România de astăzi, ne spune mai multe acum Tania Radu.
Interviul dat de președintele Maia Sandu în ziarul Comersant a interesat actual 24.ro, care îl reproduce sub un scurt text de comentarii. Titlul dat articolului românesc este Iar e furie la Moscova, Maia Sandu scoate Moldova din Uniunea Economică Eurasiatică. Șapoul jurnaliștilor de la Actual 24 caracterizează replicile Maia Sandu drept tăioase, dar diplomate, și nu omite poziția fără echivoc referitoare la Uniunea Economică Eurasiatică. Nu s-au parcurs procedurile legale pentru ca documentul semnat de Igor Dodon, care ar face din Republica Moldova un stat observator în această uniune, să devină realitate, a spus Maia Sandu. Iar la insistențele reporterului rus a pus punct. Nu luăm în calcul acest aspect. Mâine la București vor fi audiați în comisiile parlamentare miniștrii propuși de premierul desemnat Nicolae Ciucă într-un nou guvern minoritar. Presa întreabă insistent liderii partidelor parlamentare dacă vor vota sau nu acest guvern, iar ceea ce se conturează este mai degrabă un nu. Ce va urma dacă și această propunere de guvern cade la vot? Din lipsa unui orizont previzibil, s-a iscat o subită preocupare pentru suspendarea din funcție a președintelui Klaus Iohannis. Ștefan Vlaston se întreabă pe blogurile Adevărul dacă președintele o avea vreun plan B. Sunt trecute în revistă puținele variante posibile. Alegerile anticipate ar dura însă mult. Țara e în criză, iar Partidul Național Liberal ar avea timp să dispară cu totul din joc. Un al treilea premier desemnat, care să fie din Partidul Social Democrat, este improbabil. Vlaston vede o singură soluție, iar dacă președintele Klaus Iohannis nu se apleacă asupra ei, merită, crede jurnalistul, suspendarea din funcție. Care ar fi soluția? Un premier cu mandat explicit de la președinte să refacă coaliția PNL-USR-UDMR fără să fie blocat de Florin Câțu. Alcătuirea guvernului să fie sarcina premierului desemnat, principalul criteriu fiind competența și activitatea anterioară nominalizării în viitorul guvern și nu recomandările de la partid. L-am citat pe Ștefan Vlaston. Numai că suspendarea nu mai este o variantă de ultimă instanță, ci ceva care a cam început. Alianța pentru Unirea Românilor strânge semnături din țară și din diaspora pentru suspendare. Spotmedia.ro îl citează pe Sorin Grindeanu, prim vicepreședinte al PSD, care spune că ei nu au fost consultați, așa că, îl cităm, dacă vine domnul Cioloș să susțină acest demers, în mod sigur vom face o ședință de urgență a Consiliului Politic să clarificăm punctul de vedere. Am încheiat citatul. Or, reacția lui Dacian Cioloș se regăsește deja în mai toată presa online. USR Plus nu susține suspendarea, țara nu are nevoie de o altă criză peste cele două deja în curs. Între timp, 13 parlamentari liberali, dintr-un total de 91, adică peste 12%, au părăsit grupul parlamentar al PNL și trec alături de Ludovic Orban, care încă nu s-a decis să facă un alt partid liberal, dar susține suspendarea lui Iohannis. Victor Pițigoi scrie despre asta pe spotmedia.ro și avertizează pe liberal că lucrurile nu arată bine. Că scindarea partidului poate fi pasul următor, iar un al treilea pas nu mai există. Dacă PNL se va rupe, se va compromite pe termen lung în ochii electoratului însăși ideea de politică liberală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este jurnalista Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Șeful interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlca, insistă pe faptul că spitalele municipale s-ar confrunta cu o lipsă a medicamentelor antivirale, surselor de oxigen și a echipamentelor medicale. Acesta cere Ministerul Sănătății să asigure spitalele municipale cu tot necesarul pentru a face față fluxului mare de pacienți bolnavi de COVID-19. Vom preciza că săptămâna trecută primarul Ion Ceban a ieșit în fața presiei cu acuze la adresa Ministerului Sănătății că ar gestiona prost pandemia COVID-19. În replică, ministra de la Sănătate, Alana Merencu, a declarat că ea știe despre toate problemele cu care se confruntă spitalele și încearcă să le rezolve cât mai repede posibil. 8 medici, 12 asistente medicale și 7 paramedici au plecat astăzi într-o nouă misiune umanitară în România. Cadrele medicale merg la fel ca și colegii lor la Spitalul Modular din Nețcan, județul Iași, pentru a oferi suport lucrătorilor medicali români în timpul pandemiei. În fiecare an se estimează că peste 56,8 milioane de oameni au nevoie de îngrijiri paliative, dintre care 78% trăiesc în țări cu venituri mici și medii. Disponibilitatea serviciilor de îngrijire paliativă rămâne limitată pentru pacienții cu boli netransmisibile. Recent, Organizația Mondială a Sănătății a publicat un set format din 18 indicatori care pot fi utilizați de către state pentru monitorizarea dezvoltării programelor de îngrijiri paliative în diferite contexte economice și sociale.
Domnilor și domnilor, pune punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.